Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без яңа бер сәхифә башлап җибәрәбез. Ул сәхнә күрке гармунчы дип атала. Үзенчәлеге шунда, без бу сәхифәләрдә җырчыларыбызга уйнаган музыкантларны алгы планга чыгарабыз. Төп игътибарны аларның иҗатына юнәлтәбез. Сәхнә күрке гармунчы сәхифәсенең беренче чыгарылышын без музыкант-аккомпаниатор, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Хәйдәр Хәбибулла улы Сафинга багышларга булдык. Күптән түгел ул үзенең 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Сара Садыйкованың Роберт Миңнуллин шигырына язган «Энкей» дигән җырын Әлфия Авзалова язмасында ишетерсез. Баяннарда Хәйдәр Сафин һәм Ренат Сибгатуллин. 1979 елгы язма. Әлфия Авзалованың баянчылар Хайдар Софин белән Ринат Сибгатуллин уйнауына кушылып җырлаган тагын бер язмасы «Мәхәббәтем» Фәттах Латипов музыкасы Әхмәт Ерекей шигыре.
yapraklardan kıyılan
концертыбызны Рафаэль Ильясовның Хайдар Сафин катнашында язып алынган җырлары белән дәвам иттерәбез. Урман, татар халык җыры. Баяннарда Рәгъди Халитов һәм инде әйткәнебезчә Хайдар Сафин.
Кара дагына
юксандырсаң нишләрмен? Марс Макаров музыкасы, Хәсән Туфан шигыре. Баян партиясен Хайдар Сафин белән Ильяс Шәрипов алып барган. Арша кишләре. Сара Садыйкованың Мустафа Нығман шигырына язган җыры. Баяннарда шулай ук Хайдар Сафин һәм Ильяс Шәрипов.
Parçalarga zata bardım Min sine zengar kişte Zengar kişiler sinsiz nişiler Yamanısı kişilerimde Parça kişilere sağınuk hisleri Sine uylab yeredim Ellen işledi Sine uylab yeredim Ellen işledi Aylar bağına varsam da istek olur ömürge Yıldızlar bile sirleşip donlara oturduk birge Parça kişilere sağınuk hisleri Sine uylab yeredim ellen işledi Sine uylab yeredim ellen işledi Sine uylab yeredim, ellen işledim.
Концертыбызны халкыбызның Габдулла Тукай шигырына җырлана торган Әллүки җыры белән дәвам итәбез. Зөһрә Сәхәбиева җырлый. Хайдар Сайфин һәм Рәгъдә Халитов уйнавына кушылып башкарыла. Yetker. Fasıl Ahmet muzıkısı. Razil Valiyev şiğri. İskender Bektahirov jırlay. Bayan partisin Haydar Safin hem Rağdi Halitov alıp bara. Qadirli dostlar, siz muzikant akompaniyator, Tatarstanning otqozongan madaniyat xizmatkari Haydar Sofin qatnashindagi muzikal yozmalardan tusilgan konsert tingladingiz.